يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى اغفر لنا ما مضى يا واسع يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال رب استجب لأمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المدين اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قوله تعالى ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون الفلاح والفوز بسعادة الدنيا والآخرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الدين وأقوى دعائم الإسلام وأهم الوظائف على المسلمين وبهما قوام الأمر وصلاح الشأن كله وبإهمالهما تتعطل الحقوق وتتعد الحدود ويخفى الحق ويظهر الباطل والمعروف عبارة عن كل شيء أمر الله بفعله وأحب من عباده القيام به وأحب من عباده القيام به والمنكر كل شيء كره الله فعله وأحب من عباده تركه والقيام بذلك أعني الأمر بالمعروف لا بد منه ولا رخصة في تركه وقد قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان وفي رواية أخرى وليس وراء ذلك يعني الإنكار بالقلب من الإيمان مثقال ذرة وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويؤجر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم أو ليبعثن الله عليكم عقابا من عنده وقال عليه الصلاة والسلام إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودي منها ومعنى ذلك فقد ذهب خيرها ودنا هلاكها لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد dalam pertemuan kita kali ini pengajian bulanan Majlis Imam Al-Haddad yang kita bahas di sini adalah kitab Nasihat Diniyah. Kali ini yang kita bahas adalah tentang masalah al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Lanjutan daripada pembahasan kita bulan lalu atau sebelumnya. Amr ma'ruf nahi munkar. Kalimat ini sering kita dengar. Mengajak kepada al-ma'ruf, kebaikan, dan nahi 'anil munkar, melarang daripada kemungkaran. Dua perkara yang tidak bisa terpisahkan keduanya, satu sama lain enggak bisa dipisahkan. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Kebaikan di sini, ya, apa itu yang dimaksud dengan al-ma'ruf atau kebaikan? Adalah segala perkara yang diperintahkan oleh Allah dan disukai kepada hambanya dan disukai oleh Allah untuk dilakukan perkara tersebut oleh hambanya. Ini adalah ma'ruf. Ma'ruf adalah, atau bahasa kita kebaikan, yang dimaksud dengan ma'ruf adalah segala sesuatu yang Allah perintahkan hambanya untuk melakukannya, dan Allah menyukai dari hambanya untuk melakukan perkara tersebut. Maka terpark segala perkara yang semacam ini dinamakan ma'ruf. Ya, perkara ma'ruf adalah perkara yang Allah perintahkan hambanya untuk melakukannya dan suka dari hambanya ketika melakukannya. Dan masuk di dalam perkara ma'ruf adalah perkara yang wajib maupun perkara yang sunnah ataupun perkara yang afdal, yang baik dari segi adab, hal-hal yang mulia. Luas. Mungkar. Apa yang dimaksud dengan mungkar? Kullu syai'in karihallahu fi'lah wa habba min ibadihi tarkah. Segala perkara yang tidak disukai oleh Allah untuk dilakukan dan suka Allah daripada hambanya ketika meninggalkan perkara tersebut, maka perkara ini dinamakan mungkar. Baik perkara tersebut adalah perkara yang haram maupun perkara yang makruh atau perkara yang tidak baik yang tercela. Jelas. Ini ma'ruf dan ini mungkar. Dan di dalam agama ada yang namanya amr bil ma'ruf wa nahi 'anil mungkar. Mengajak kepada ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Dalam agama ada suatu perkara namanya mengajak kepada ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Segala perkara yang disukai oleh Allah untuk dilakukan oleh hambanya, ya, dan Allah perintahkan untuk dilakukan. Kita dianjurkan untuk mengajak hamba Allah kepada yang ma'ruf, yang disukai oleh Allah untuk dilakukan ini. Segaya-gayanya juga ada namanya nahi 'anil mungkar, melarang daripada mungkar. Apa itu melarang daripada mungkar? Melarang, ya, kita melarang hamba Allah untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah untuk dilakukan dan mengajak mereka untuk meninggalkannya. Hadza nahyu 'anil mungkar. Jelas. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Dua perkara ini adalah dua perkara yang terikat satu sama lain yang enggak bisa terpisahkan. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar enggak bisa dipisahkan. Kita ketika ngajak orang untuk sholat, ayo lu sholat, ini namanya apa? Amar ma'ruf, mengajak dia kepada suatu yang ma'ruf, kebaikan. Tapi di waktu yang sama juga nahi mungkar. Bagaimana nahi mungkar? Sebab ketika kita mengajak dia untuk sholat, artinya kita melarang dia untuk meninggalkan sholat. Nahi mungkar juga. Iya kan? Gak bisa terpecahkan. Gak bisa terpisahkan satu sama lain. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ibarat dua sayap. Burung kalau cuma punya satu sayap gak bisa terbang. Kedua sayap ini mesti ada. Amar ma'ruf dan nahi 'anil mungkar. Kemudian, seperti yang saya katakan dalam pertemuan yang lalu, bahwasanya tugas amar bil ma'ruf dan nahi 'anil mungkar bukan hanya tugasnya para ulama, tapi tugas setiap individu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin dulu sudah saya jelaskan. Sebab ketika kita menyatakan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalimat asyhadu, saya bersaksi, itu mengandung tersirat suatu arti yang sangat jelas, yaitu kita menyatakan keimanan kita kepada orang lain. Artinya ketika kita menyatakan asyhadu alla ilaha illallah muhammad rasulullah, kita berikrar, kita berjanji di hadapan Allah bahwasanya kita menyatakan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, dan kita juga berjanji di hadapan Allah untuk menyampaikan kalimat yang hak ini kepada orang lain. Inilah dakwah ilallah. Karena itu tugas dakwah ilallah bukan hanya tugasnya para ulama, tapi tugas setiap individu mukmin. Karena itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaggir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bukan golongan dari kami, kata Rasulullah, barang siapa yang tidak menyayangi anak-anak kecil kami atau tidak menghormati orang-orang tua kami, ya, dan bukan dari bagian kami, kata Rasulullah, yang tidak beramar ma'ruf dan nahi anil munkar. Sebab kewajiban amar ma'ruf dan nahi anil munkar adalah tugas setiap individu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dibahas oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang perkara amar ma'ruf dan nahi munkar. Beliau mengatakan min a'zami sya'airiddin wa aqwa da'aimil Islam wa aham al-wadha'if 'alal muslimin al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Di antara syiar agama yang teragung dan pondasi yang terkokoh untuk berdirinya agama Islam, dan salah satu tugas yang paling penting yang diamanatkan kepada setiap individu muslim adalah amr bil ma'ruf dan nahy 'anil munkar. Imam Al-Haddad mengatakan demikian. Sebab dengan kedua perkara ini agama bisa berdiri. Sebab apa sih artinya agama? Agama intinya taat kepada Allah, ya, jauh dari larangan Allah. Ibadah, taat, tunduk, patuh kepada perintah Allah dan jauh dari larangan Allah. Bagaimana hamba-hamba Allah bisa patuh kepada perintah Allah dan jauh dari larangan Allah kalau mereka gak diingatkan, gak diajarkan, gak diberitahu bagaimana, apa itu yang ma'ruf, apa itu yang mungkar, yang ma'ruf diikuti, yang mungkar dijauhi, dan kalau gak diingetin, bagaimana mereka bisa melakukan? Karena itu perkara amar ma'ruf wa nahi anil munkar perkara yang sangat penting. Dengan keduanya berdiri ini agama. Ketika perkara amar ma'ruf nahi anil munkar disepelekan, tidak dijalankan, maka ini agama akan runtuh. Nah, kemudian satu hal dalam hal ini saya ingin bahas. Pembahasan tentang dakwah ilallah, amar ma'ruf nahi anil munkar, udah kita bahas panjang lebar dalam pertemuan kita yang lalu. Dan juga ringkasan pembahasan tentang dakwah ilallah, tugas kewajiban ini udah ditulis, ya, dan ada di websitenya saya, dan juga udah kita sebarkan. Siapa yang mau lihat bisa lihat di situ, udah jelas. Nah, sekarang yang ingin saya bahas di malam hari ini tentang suatu hadis yang sering dibawakan oleh beberapa orang atau oleh banyak orang tentang qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia rubah kemungkaran yang dia lihat, ya, dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka hendaknya dia rubah dengan lisannya. Kalau memang dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Wadzalika adzaful iman, dan itulah iman yang paling lemah, yaitu merubah kemungkaran dengan hati, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang semacam ini sering kita dengar. Ini yang ingin saya bahas. Apa sih yang harus kita lakukan saat kita beramar ma'ruf dan nahi anil munkar? Apakah langsung main banting botol? Ya, atau ada tahapan-tahapannya? Ini yang harus kita perhatikan. Sebab di dalam amar ma'ruf dan nahi anil munkar ada aturan, gak sembarangan. Ya, ada aturannya, gak sembarangan. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan hadis ini, satu hal yang harus kita tahu, ketika kita mengajak kepada kebaikan maupun melarang daripada kemungkaran. Objek dakwah kita, orang yang di hadapan kita yang kita ajak kepada kebaikan ataupun kita peringati daripada kemungkaran, jangan pernah kita menganggap dia sebagai musuh. Itu satu hal yang penting. Tapi pandang dia sebagai saudara yang harus kita bimbing ke jalan Allah. Ini adalah asas pondasi di dalam dakwah ilallah, harus kita taruh di benak kita. Objek dakwah kita bukan musuh kita, tapi saudara kita yang wajib kita bimbing ke jalan Allah. Jelas? Ini perkara yang sangat penting. Dia adalah saudara kita yang wajib kita bimbing ke jalan Allah, bukan musuh kita dan lawan kita. Kenapa saya katakan demikian? Ini pondasi. Ketika kita letakkan pondasi ini di benak kita, di dalam hati kita, gaidah ini, bahwa objek dakwah kita adalah saudara kita, maka kita akan bermuamalah kepadanya layaknya seorang saudara dengan saudaranya, bukan layaknya seorang musuh dengan musuhnya. Jelas? Sekarang saya kasih contoh. Ente hidup satu keluarga, ente punya ayah, ente punya ibu, ente punya saudara yang sepantar, dan ente punya adik-adik yang di bawahnya ente, dan ente pun punya anak-anak, tapi mereka keluarga dan saudaranya ente. Saya tanya, muamalah kita dengan keluarga apakah sama dengan muamalah kita dengan musuh? Saya tanya, sama apa beda? Pastinya beda. Kita berbuat terhadap musuh tegas, keras, kasar. Tapi dengan saudara, keluarga, dengan lembut, dengan kasih sayang, dengan cinta dan harapan. Harapan. Ini kelakuan kita, perbuatan kita, gerak-gerik kita kepada keluarga yang kita sayangi. Berbeda dengan musuh yang kita musuh. Karena itu saya kembali lagi, objek dakwah kita jangan pernah kita memandang objek dakwah kita sebagai lawan dan musuh. Tapi pandang mereka sebagai saudara yang kita kasihi, yang kita sayangi, yang kita harapkan darinya suatu kebaikan besar. Untuknya kebaikan yang besar. Dalam keluarga, kita punya orang tua, kita punya saudara, kita punya anak. Atas, sepantar, sama bawah. Ketika salah seorang dari mereka melakukan suatu kesalahan, perkara, perbuatan yang tercela, saya mau tanya, kita sebagai individu keluarga, apa yang akan kita lakukan terhadap ayah kita ketika ayah kita melakukan suatu kesalahan? Dan apa yang akan kita perbuat ketika saudara kita, baik itu kakak atau adik kita, melakukan kesalahan yang harus diluruskan? Dan apa yang kita lakukan ketika anak kita melakukan suatu kesalahan? Kita semuanya tahu, naluri kita, fitrahnya kita, ketika anak kita bikin salah, gak main gampar begitu aja. Benar kan? Tapi kita lihat, ini kesalahan pertama. Anak kita bikin suatu kesalahan, pastinya pertama kali dia gak tahu kalau itu suatu kesalahan. Apa yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya yang bikin kesalahan? Dia bilang, nah, yang engkau lakukan ini perkara yang salah. Terbuka mata anaknya. Selama ini dia gak tahu. Iya kan? Ini yang kita lakukan pertama kali ketika anak kita bikin salah. Nah, ini salah. Jangan dilakukan, gak baik. Mau lakukan, lakukan yang begini. Ini yang benar. Kita mengatakan hal itu kepada anak kita dengan kebencian atau dengan kasih sayang? Dengan harapan atau dengan keputusasaan? Dengan harapan, dengan kasih sayang. Baik, udah kita kasih tahu. Tapi anak kita besokan kita dapetin masih bandel lagi, apa yang bakal kita lakukan? Main gampar aja? Kagak. Tapi yang kita lakukan terhadap anak kita yang udah dikasih tahu masih, kita ingetin lagi. Nah, jangan. Ntar nanti celake. Tuh. Kalau tadi pertama cuma ngasih tahu, ini benar, ini salah. Sekarang dikasih peringatan, dikasih takut. Jangan, ini dampaknya begini. Kalau ente terus bikin, dampaknya begini. Ya, dikasih penjelasan tentang dampaknya. Besok ente dapetin, dia bikin lagi. Apa yang bakal ente lakukan? Gampar, kagak. Tapi ditakutin, jangan bikin begitu, bahaya. Besok dapetin masih bikin lagi. Ya. Kita ancam, awas bikin begitu lagi. Saya hukum nanti nih. Dia takut. Ternyata masih bikin lagi, baru terakhir kita cubit. Kita cubit apa kita tusuk pakai pisau? Anda tanya. Kita cubit kan? Ya, ada cubitan, ya, ada sentilan, ada gamparan, ada cambuk pakai gesper. Apa yang bakal ente lakukan? Palingan cubit dulu, sentil dulu deh. Ya, besok masih bandel lagi, dicubit. Begitu. Tapi gak ada. Selama kita masih cinta, gak bakal kita tusuk dia kan? Sebab kita mandang, ini bagian dari kita. Ini anak kita, bagian dari kita yang kita sayangin dan kita punya harapan besar. Sejahat apapun dia, kita gak bakal berhenti berusaha. Sebab dia bagian dari kita. Ini ketika kita memandang objek dakwah kita sebagai bagian dari kita, kita gak bakal pernah putus asa. Dan kita akan melakukan dengan cara yang semacam ini. Gak main langsung tikam pakai pisau. Kagak. Tapi kita bakal mencari. Ini gak bisa juga diperingatin. Kita pikir cara bagaimana. Wah, gak kena dengar omongan aneh. Kali pakai ibunya. Dia lebih dengar sama omongan ibunya. Gak kena sama ibunya. Kita pikir lagi, mungkin dia punya teman dekat yang bisa ngasih didengar omongannya. Segala cara kita cari. Iya kan? Sampai kita berhasil. Itu kalau anak kita bikin. Saudara kita bikin salah. Main kita injek-injek? Kagak. Cara yang hampir sama juga kita kasih tahu antara orang dewasa dengan dewasa, jangan bikin begini, tidak sehatin. Betul kan? Gak main pakai kekerasan langsung. Tapi bagaimana caranya sampai saudara kita balik ke jalan yang benar? Apalagi orang tua kita bikin salah, kita masih mikir 1000 kali bagaimana cara nyampein, jangan sampai dia tersinggung, penuh dengan penghormatan dan lain sebagainya. Saya kira jelas. Ini tahapan-tahapan yang dilakukan oleh seseorang ketika mengajak manusia kepada kebaikan atau melarang mereka daripada kejahatan atau kesalahan. Ini fitrahnya kita diajarin begitu. Udah, ini jelas. Itu ketika yang bikin salah orang lain. Baik dia anak kita, saudara kita, atau orang tua kita. Kita berbuat begitu. Saya tanya, sekarang kalau yang bikin salah kita. Kita yang bikin maksiat. Kita yang menyimpang. Anda tanya, ente ketika bikin maksiat, kita semuanya tukang bikin maksiat. Tanpa terkecuali. Kita ketika bikin maksiat, ada orang tahu. Kira-kira ente waktu ketahuan bikin maksiat, maunya diapain? Mau dipermalukan depan umum? Mau digampar? Ya? Mau dimaki-maki? Atau sini, panggil. Jangan ada orang tahu, dikasih tahu, dinasehatin baik-baik. Ente pilih yang mana? Hah? Ente milih kekerasan atau milih kebaikan? Kelembutan. Kita bikin salah enggak mau kita dikerasin. Lo kerasin gua makin jadi. Benar kan? Tapi yang kita cari, kita bikin salah, kita pengen dinasehatin pakai cara yang baik, yang lembut. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini tahapan yang benar begitu, mulai dari kelembutan. Hatta Imam Al-Haddad di dalam kitab-kitabnya mengatakan, wal asal yang al-gaidah, intinya di dalam dakwah ilallah adalah kelembutan. Ar-rahma wa syafagah. Wa amma syiddah, adapun ketegasan, ya, itu di waktunya
ketika diperlukan, tapi bukan setiap waktu dan setiap saat. Di waktunya kepada orang-orang tertentu, apa namanya, ketika dibutuhkan. Tapi secara umum dakwah ilallah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah dengan kelembutan. Jangan orang, kita bikin salah, kita gak mau dikerasin. Kita pengen dilembutin. Dan yang ada, setiap orang bikin salah ketika dikerasin, bukan tambah tobat, tapi tambah jadi. Hada kenyataan. Ini Imam Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah menjelaskan. Tahapan berdakwah. Tahapan amar ma'ruf dan nahi anil mungkar. Beliau bilang di dalam kitabnya, wal wajib alaik, dalam kitab Risalatul Mu'awanah, idza ra'aita man yatruka ma'rufan aw yaf'ala munkaran aw yaf'alu munkaran an tu'arrifahu bi anna dhalika ma'rufan aw munkaran fa illam yada'hu fa 'alaika bi wa'dhihi wa takhwifihi. Imam Al-Haddad bilang, apabila engkau melihat seseorang meninggalkan suatu kebaikan atau melakukan suatu kemungkaran, maka yang pertama yang wajib engkau lakukan, kata Imam Al-Haddad, adalah engkau menjelaskan kepadanya bahwa yang dia tinggalkan adalah perkara yang ma'ruf, yang dianjurkan untuk dilakukan. Atau menjelaskan kepadanya bahwa yang dia lakukan adalah perkara yang mungkar, yang harus dijauhkan. Itu yang pertama tahapan. Kasih dia pengetahuan bahwasanya ini ma'ruf, ini mungkar. Kadang dia gak tahu. Kalau memang setelah dikasih tahu dengan berbagai cara dan berbagai tahapan, masih kagak dengar kata, gak langsung orang main dengar. Iya kan? Panjang tuh prosesnya. Masih kagak ninggalin. Maka tugasmu setelah itu, biwa'adhi. Al-wa'ad itu adalah peringatan yang menggugah perasaan. Hadza wa'ad. Peringatan yang menggugah perasaan. Hadza mau'idhah. Kita dengarkan mau'idhah hasanah. Apa itu mau'idhah hasanah? Kalimat mau'idhah adalah peringatan yang menggugah perasaan. Lakukan itu. Gugah perasaannya dia. Ingatkan dia dengan kematian. Ingatkan dia dengan janji-janji Allah, peringatan tegas dari Allah kepada yang maksiat. Karunia Allah, bakal yang taat, ingatkan dia, gugah perasaannya. Perdengarkan kepadanya tentang surga dan neraka, gugah perasaannya. Masih gak bisa juga, takhwifuh, kata Imam Al-Haddad. Kasih dia rasa takut, biar dia takut, ancem dia. Itu yang mesti dilakukan tahapan-tahapannya. Masih gak dengar kata juga, baru setelah itu ketegasan. Namun kata Habib Abdullah Haddad, ketegasan hanya boleh dilakukan oleh dua orang atau dua jenis orang. Ketegasan yang saya maksud dengan ketegasan ini adalah menghancurkan alat kemaksiatan atau berbuat ya tegas macam itu. Yang boleh melakukan ini, kata Imam Al-Haddad, hanya dua jenis orang. Yang pertama adalah pemerintah yang punya kekuatan dan kewenangan. Itu satu. Pemerintah yang punya kekuatan dan kewenangan. Kenapa? Sebab ketika menghancurkan orang biasa, ya, ketika yang menghancurkan alat maksiat, ya, orang yang gak punya wewenang, bukan dari pemerintah, akan lahir dari situ pertikaian antara kelompok ini dengan kelompok yang ini. Iya kan? Lu siapa berani mecahin? Tapi kalau yang bikin, yang mecahin pemerintah, dia juga mikir. Dia punya wewenang dan punya kekuatan. Tidak lahir suatu fitnah yang baru. Karena itu Imam Al-Haddad bilang, yang boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan ketegasan hanya dua jenis orang. Yang pertama kata Habib Abdullah Haddad adalah pemerintah yang punya wewenang dan kekuatan. Yang kedua bukan pemerintah tapi orang biasa namun berani mengorbankan dirinya, siap menanggung resiko dari apa yang dilakukan, resiko terhadap dirinya pribadi. Ya, sebab ketika dia melakukan ini, pastinya dia bakal dapat balasan dari orang tersebut. Ya kan, bakal ribut. Jenis orang kedua adalah orang yang berani menanggung resiko terhadap dirinya pribadi. Dengan catatan, ketika dia melakukan nahi mungkar dengan ketegasan, tidak melahirkan suatu kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang dia larang tersebut. Jelas gak? Ada satu kemungkaran, ente pengen larang dengan ketegasan, tapi kalau ente larang akan melahirkan suatu kemungkaran yang lebih besar dari itu. Contoh, minuman keras hukumnya haram. Ini contoh aja ya, cuman sekedar contoh. Kekafiran juga suatu kemungkaran, tapi kemungkaran kekafiran lebih besar dari minuman keras. Ini orang minum minuman keras, kalau ente larang, dia bakal ngebangkang hingga keluar dari agama Islam. Lo larang gue, enggak, udah gue gak mau jadi orang Islam. Artinya ketika dilarang, bakal lahir, dia bakal melakukan kemungkaran yang lebih besar dari kemungkaran yang kita larang nih. Maka gak boleh kita larang, haram hukumnya. Sebab ente menjurumuskan dia kepada suatu perkara yang lebih besar dari perkara, dari kemungkaran yang dia lakukan saat itu. Dan ini di dalam Al-Quran disebutkan. Bukan dari saya, bukan dari ulama. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran tentang perkara ini. Dalam surat Al-An'am Allah bilang, "Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmi." Dahulu Nabi ketika berdakwah, ketika melihat orang-orang kafir menyembah berhala, berhala mereka jadikan sebagai Tuhan, maka metode dakwah Nabi saat itu, Nabi mencaci maki sembahan-sembahan berhala tersebut, orang-orang sembahan yang disembah oleh orang-orang kafir. Nabi bilang, ini Tuhan yang kalian sembah, Tuhan dari batu yang kagak ada gunanya, yang gak bisa memberikan manfaat, gak memberikan keuntungan. Nabi melakukan ini. Artinya, Nabi mencaci maki Tuhan sembahan orang-orang kafir. Tujuan Nabi untuk menyelamatkan mereka dari itu, dari kekafiran. Tapi Allah melarang setelah itu. Kenapa? Allah melarang karena ketika Nabi melakukan itu, mereka orang-orang kafir melakukan perbuatan yang lebih berat dari itu. Apa? Mereka mencaci maki Allah dengan balasannya, sebagai balasan. Kekafiran berat yang mereka lakukan. Kesyirikan penyembahan berhala berat, tapi yang lebih berat lagi ketika mereka mencaci maki Allah, lebih berat lagi. Maka itu Nabi melarang. Allah melarang Nabi Muhammad untuk mencaci maki Tuhannya orang-orang kafir, walaupun itu adalah perkara yang masyru' di dalam dakwah ilallah, dilarang. Kenapa? Sebab kalau mereka sembahan-sembahan mereka dicaci maki, mereka akan melakukan kemungkaran yang lebih besar, yaitu mencaci maki Allah. Sehingga ulama bilang, di dalam metode berdakwah, apabila ketika kita melarang suatu kemungkaran terhadap seseorang, kemudian seseorang ini tidak mendengar, bahkan akan melakukan suatu kemungkaran yang lebih berat lagi dari kemungkaran yang kita larang, maka hukumnya kita dilarang melarang orang tersebut dari kemungkaran yang saat itu dia lakukan. Jelas gak kira-kira? Kembali lagi kepada perkara yang kita bicarakan, melarang kemungkaran dengan ketegasan, dengan menghancurkan alat kemaksiatan, hanya boleh dilakukan oleh dua orang, dua jenis orang. yaitu pemerintah yang punya wewenang dan kekuatan, dan yang kedua adalah orang yang siap menerima resiko. Dia lakukan ini karena kecintaannya kepada Allah, siap menerima resiko terhadap dirinya pribadi dan tidak melahirkan suatu kemaksiatan yang lebih berat dari kemaksiatan yang dilarang saat itu. Saya kira jelas. Ini yang dinyatakan oleh Imam Al-Haddad, ringkasan dari metode dakwah ilallah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira jelas. Udah jelas belum kira-kira? Kalau memang ini udah jelas, kita kembali kepada pembahasan hadis di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Habib, ini kita mesti percayain aja, Beb. Nabi yang bilang, ketika ngelihat mungkar, ya, pakai tangan Nabi suruh. Sebelum kita bicara pakai tangan, kemudian pakai lisan, kemudian pakai apa namanya? Pakai hati, kita mesti fahamin betul ucapannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Jangan main asal tahu dari permukaan, kagak tahu seluk-beluk bahasa Arab tuh hadis, terus main kasih fatwa. Jangan dulu. Fahamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, "Man ra'a minkum mungkaran." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Apa artinya? Artinya kita dilarang untuk mencari-cari, mengorek-korek kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang. Itu hukumnya haram. Wala tajassasu, Allah bilang. Cari-cari kemungkaran, itu hukumnya haram. Kemungkaran yang disembunyikan, jangan kita cari. Enggak boleh hukumnya. Man tatabba'a aurata akhi, tatabba'a Allahu auratahu, wa man tatabba'a Allahu aurata fadhahu walau fi jawfi baiti. Barang siapa yang mencari-cari kekurangan orang, kesalahan orang, dosanya orang, maka Allah akan mencari-cari kesalahan dia, dan orang kalau udah dicari-cari kesalahannya oleh Allah, maka akan dipermalukan oleh Allah walaupun dia sembunyi di dalam rumahnya sendiri. Ada fil hadis. Wala tajassasu, katanya Allah, jangan kalian saling memata-matai. Sayyidina Umar bin Al-Khattab ngikutin satu orang. Ini orang peminum minuman keras, bikin dosa di dalam rumahnya. Sampai satu kali Sayyidina Umar dengar kabar, ya, tahu apa yang dia lakukan. Sayyidina Umar manjat ke rumah ini orang, dapetin tuh orang lagi minum minuman keras. Kepergok nih orang. Cuman Sayyidina Umar manjat ke rumahnya, dipergokin sama Sayyidina Umar. Baru mau dipukul sama Sayyidina Umar tuh dengan pecutnya. Ini orang bilang, "Ya Umar, boleh saya bikin maksiat. Memang saya bikin maksiat, tapi saya bikin sembunyi-sembunyi. Tapi engkau sekarang melanggar perintah Allah." Apa? Allah bilang, "Wala tajassasu." Jangan engkau memata-matai. Kenapa engkau memata-matai sampai engkau naik ke rumahku? Dengar gitu Sayyidina Umar malu, dia bilang, "Udah. Saya minta maaf." Dia keluar dari rumahnya. Tahu sadar kalau dirinya bikin salah. Sebab memata-matai hukumnya haram. Habis bagaimana? Yang kebetulan ente lihat depan mata ente. Itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, "Man ra'a minkum," barang siapa yang kebetulan ngelihat kemungkaran. Nah, perhatiin, bukan mencari-cari kemungkaran. Melihat ada kemungkaran depan matanya, saat itu apa yang mesti dilakukan? Fal yughayyirhu biyadih. Hendaknya dia rubah dengan tangannya. Enggak bisa maka dengan hatinya, dengan lisannya, enggak bisa maka dengan hatinya. Saya mau tanya. Ini hadis. Terjemahannya secara jelas, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya, enggak bisa dengan lisannya, maka enggak bisa dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman. Saya tanya, apakah dalam ini hadis yang kita dengar terjemahannya semacam itu tersirat bentuk kekerasan di dalam berdakwah? Saya tanya. Ini Nabi bilang begitu, apakah kita bisa fahamin ketika dengar ini hadis artinya main banting, pecahin, bikin apa yang kita mau? Tersirat enggak arti itu? Sama sekali enggak tersirat. Sama sekali ini hadis tidak mengandung arti kekerasan. Gak ada. Tapi kita diperintahkan untuk merubah. Harus kita bedakan. Kalimatnya Rasulullah ketika mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran," Nabi bilang apa? Fal yughayyirhu. Gak bilang fal yuzilhu. Tahu gak di dalam bahasa Arab kalimat taghyir itu apa? Ada namanya taghyir. Tapi yang dilakukan oleh oleh beberapa orang menerjemahkan ini hadis dengan terjemah bukan terjemah taghyir, tapi terjemah izalah. Orang banyak menerjemahkan ini hadis, barang siapa yang ngelihat kemungkaran hendaknya dia basmi. Ya kan? Kemungkaran itu dengan tangannya. Hadis enggak begitu mengatakan. Tapi Nabi bilang taghyir, taghyir itu merubah. Artinya taghyiru syai' min hal ila halin akhar. Hadza makna taghyir. Artinya taghyir adalah merubah sesuatu dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu kalimat taghyir. Nabi bilang di dalam hadisnya fal yughayyirhu, hendaknya dia mentaghyir. Apa itu mentaghyir? Merubah sesuatu tersebut dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Artinya merubah kemungkaran itu menjadi bukan mungkar, menjadi kebalikannya, yaitu ma'ruf. Saya tanya, merubah sesuatu yang mungkar menjadi ma'ruf, apakah harus dengan kekerasan? Makanya saya bilang, dalam ini hadis tidak tersirat sama sekali arti kekerasan di dalam amar ma'ruf dan nahi anil mungkar. Sama sekali. Tugasnya kita merubah. Merubah dengan cara apapun, dengan tangan kita dan dengan apapun. Merubah dari keadaan mungkar menjadi keadaan yang lebih baik, menjadi ma'ruf. Jelas gak kira-kira? Hadza yang Nabi suruh. Proses yang barusan saya sebutkan ketika kita ngelihat kemungkaran dari anak kita. Memberitahukan, mengajarkan, gugah perasaannya kayak Habib Abdullah Haddad bilang, kasih ancaman. Saya tanya, itu proses taghyir atau bukan? Itulah proses taghyir, pengubahan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Ini yang disebutkan oleh para ulama, makna taghyir, ini dia proses. Enggak ada yang instan. Nabi dakwah ngerubah kekafiran yang ada di Mekah sampai berubah jadi keimanan, 23 tahun beliau berdakwah. Baru kelihatan tuh buahnya sekarang. Enggak langsung. Kalau izalah, pangkas saja. Nabi enggak suruh kita izalah ketika melihat mungkar. Tapi Nabi suruh kita merubah dari keadaan mungkar kepada keadaan ma'ruf. Dan itu proses. Prosesnya bagaimana? Yang tadi Imam Al-Haddad bilang, dikasih tahu kalau ini ma'ruf, kalau ini mungkar, ini benar, ini salah. Habis gitu gugah perasaannya dengan mau'idzah. Habis gitu kasih ancaman. Ini semuanya proses. Enggak bisa lewat ente, lewat orang lain. Enggak bisa lewat orang lain, lewat orang yang dia sayang. Begitu seterusnya, sampai dengar. Dan satu hal yang mesti kita tahu, hidayat bukan di tangan kita, tugasnya kita dari Allah untuk bikin itu, bukan untuk ngasih hidayat. Tugasnya kita dari Allah, kewajiban adalah taghyir, merubah dari keadaan munkar kepada keadaan ma'ruf. Bukan kasih hidayat. Hidayat sebab kita enggak punya. Hidayat di tangan Allah. Fagidu syai' la yu'ti. Ente enggak punya duit terus mau ngasih orang duit. Bagaimana? Ente enggak punya. Hidayat ente enggak punya, bukan tangan ente. Hidayat itu punyanya Allah. Tapi ente punya kemampuan untuk merubah. Karena itu ente dituntut untuk merubah. Untuk berusaha melakukan sedemikian banyak proses untuk merubah keadaan mungkar kepada keadaan ma'ruf. Itu yang ente bisa lakukan, lakukan. Hidayat bukan di tangan ente. Hidayat di tangan Allah, itu tugasnya kita. Nih, segala proses udah kita lakukan. Tapi nih orang masih kagak bisa juga. Segala proses dari sini, dari situ, udah nyerah, kita udah kagak bisa. Paling enggak ya udah, cuman bisa lewat di lisan. Nah, jangan bikin begitu. Segala proses udah kagak bisa, ya udah, faman lam yastati', enggak bisa dibikin proses, minimal pakai lisannya deh. Enggak bisa pakai lisannya, ya Rabb, doa di malam hari. Minta sama Allah. Itu deh terakhir yang bisa kita lakukan. Kenapa? Sebab hidayat bukan di tangan kita. Hidayat di tangan Allah. Tugasnya kita cuma ini, bikin proses, melakukan ini proses. Dan sama sekali ini hadis enggak tersirat di dalamnya arti kekerasan. Bukan artinya dakwah dengan kekerasan dilarang. Lah, siapa bilang? Ketegasan, ya, ketegasan di dalam berdakwah dibutuhkan untuk orang-orang tertentu, bukan untuk semua orang. Dan di waktu tertentu, bukan di setiap saat. Dan di keadaan tertentu, bukan di setiap keadaan. Seorang da'i faham kapan dia harus menggunakan ketegasan. Sebagaimana kita seorang ayah, kita tahu kapan waktunya kita menggunakan ketegasan terhadap anak kita yang menyimpang. Tapi ketegasan bukan setiap saat kepada anak kita. Tapi di waktu dibutuhkan ketika udah gak ada jalan keluar. Demikian dengan saudara kita. Saudara kita bikin salah, udah kasih tahu kagak dengar juga. Satu-satunya ya tegas, udah lu jangan ngomong sama gue dulu. Itu juga ada aturan mainnya sama Allah dikasih. Iya kan? Wah kata. Ini penjelasan tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang kita ringkas dari apa yang disampaikan oleh para ulama kita, di antaranya Imam Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad. Penjelasan juga tentang hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adzabul iman. Lihat terakhir, ini udah azan, cuman saya ingin menambahkan terakhir bagaimana lihat contoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datang satu sahabat, ya, sama Nabi. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Gak tanggung-tanggung. Kita tutup mata dulu deh dari ini. Anda mau tanya, ya, jangan sampai, ini contoh doang ya, mudah-mudahan jangan sampai terjadi, kita sih gak siap kayak begini. Cuman Anda tanya, itu lagi duduk begini, tiba-tiba datang orang, beb, izinin Anda beb, Anda mau zina beb. Anda mau tanya, yang bakal Anda lakukan apa? Ngamuk sama ini orang, kurang ajar banget nih orang sama ini Habib. Iya kan, lancang banget. Bagus gak dikebukin tuh orang. Iya betul. Ini kita. Tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi lagi duduk sama sahabat-sahabat. Ini hamba Allah datang, ya Rasulullah izinkan saya pengen zina. Sahabat dengar gitu marah. Ngamuk ya, kayak gitu wajar. Nabi tenangin sahabat. Tenang, tenang, jangan. Udnu. Dekatkan dia kepada saya. Itu dia. Didekatkan. Sampai sangat dekat posisi duduknya sama Rasulullah. Lihat, Nabi bilang dekatkan dia kepada saya. Ini prosesnya apa namanya? Menggugah perasaan. Salah satu proses, dekatkan dia. Ketika didekatkan, saya mau tanya, dekat sini ente, bergerak hatinya rasa takut, rasa malu. Itu proses pertama. Terus Nabi bilang, pengen ngejelasin sama ini orang bahwa perkara zina itu mau ngebuka akalnya dia. Perkara zina adalah perkara yang salah, yang berbahaya, yang besar dampaknya. Dan di waktu yang sama Nabi ingin menggugah perasaannya. Nabi pengen buka akal sama menggugah perasaan. Nabi ingin menggugah membuka akalnya bagaimana? Nabi pengen memperlihatkan kepada dia bahwasanya perbuatan zina tercela. Bagaimana? Nabi bilang, wahai fulan, aku ingin tanya, maukah engkau apabila seseorang melakukan perbuatan zina kepada ibumu? Marah dia langsung. Ya Rasulullah, orang berzina dengan ibu saya bunuh itu orang. Enggak bakal saya rela orang berzina dengan ibu saya. Terbuka akalnya bahwasanya perbuatan zina tercelah. Dan saat itu tergugah perasaannya. Nabi bilang, baik. Kira-kira ente mau gak kalau ada orang berzina dengan anak perempuanmu? Wah, gak bisa ya Rasulullah. Buah hati saya, anak saya yang saya cintai, orang berzina dengan dia, enggak, saya gak bakal rela. Terbuka akalnya. Ketika Nabi jelaskan semacam ini, bahwasanya terbuka zina, perbuatan yang tercela dan tergugah hatinya. Engkau mau gak kalau orang berbuat zina dengan saudara perempuanmu? Enggak ya Rasulullah, gak mau. Tuh lihat, akal terbuka, perasaan tergugah. Nabi bilang, ketahuilah, setiap wanita yang ingin engkau zinai, dia adalah kalau enggak ibu seseorang, anak seseorang, atau saudara perempuan seseorang. Sebagaimana engkau enggak mau hal itu dilakukan terhadap ibumu maupun anakmu atau saudaramu, orang lain pun demikian. Terbuka akal, tergugah, menangis, tersentuh perasaan. Nabi ngelihat ini udah terbuka hati, deketan sini. Nabi meletakkan telapak tangannya di dada ini orang dan didoakan. Dakwah enggak cukup dengan ucapan doang. Tapi pintu hidayat di tangan Allah. Beliau memohon hidayat bukan dari dirinya, tapi dari pemilik hidayat Allah. Diletakkan Rasulullah, didoakan. Itu orang. Sempurna udah, metode da'ah semua dilakukan. Enggak, ini sahabat bilang, Rasul tidak mengangkat telapak tangannya dari dadaku, melainkan yang paling aku benci di alam semesta adalah perbuatan zina. Khalas, cabut tuh dari akar-akarnya. Ini metode dakwah Rasulullah. Ini metode dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang diridhai oleh Allah. Ini sedikit ringkasan tentang pembahasan amar ma'ruf nahi anil munkar. Mudah-mudahan bawa manfaat bagi kita sekalian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bil qabul wa tamam kulli sulu salaysan zahiran batinan wa ila hadratin nabiyil fat